βράδυ, ως αξιώνει να βρισκόμαστε στον οίκο τον ειδικό του. Και ξέρετε ότι κάθε φορά που ερχόμαστε στον οίκο του Κυρίου, πρέπει να ερχόμαστε με έναν και βασικό στόχο, να συναντήσουμε τον Κύριο, να έχουμε κοινωνία με τον Πατέρα, με τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, να μπορέσουμε να προσφέρουμε τον Θεό και να λάβουμε από τον Κύριο, να έχουμε και κοινωνία. Μέσα στο λαό του. Αν ερχόμαστε και έχουμε στο μυαλό μας άλλα πράγματα, το πρόβλημά μου, τη δουλειά μου, τις μέρημνες που έχω, το τι έχω να κάνω αύριο, μεθαύριο ή μετά από λίγο, τότε η καρδιά μας αποπροσανατολίζεται, αδελφοί. Και δεν μπορεί να βρεθεί στη θέση εκείνη που θέλει ο Κύριος για να γίνουν αυτά που έπρεπε να γίνουν αν ήταν ο στόχος μας πραγματικά αυτός που είπαμε στην αρχή. Και επειδή υπάρχει ένας εχθρός ο οποίος αγωνίζεται να μας αποπροσανατολίσει, να μας διασπάσει την προσοχή μας, εμείς έχουμε έναν αγώνα. Να κρατήσουμε την καρδιά μας, τη διάνοιά μας και όλο μας το είναι την ώρα που ερχόμαστε στην Εκκλησία εστιασμένοι σε αυτό που θέλει ο Κύριος από μας και είναι για το καλό μας, είναι για το συμφέρον μας. Γιατί αν δεν τα καταφέρω, δεν θα πάρω τίποτα από το Θεό, δεν θα νιώσω τίποτα από τον Κύριο και με αυτά που ήρθα, τα προβλήματα, τις δυσκολίες, τις σκέψεις, τις μέρημνες, με αυτά θα φύγω και μάλιστα ενισχυμένα γιατί έχασα το χρόνο μου. Δεν χάνουμε το χρόνο μας εδώ, αδελφοί, αλλά τον εξαγοράζουμε. Εδώ ήρθαμε να ανταλλάξουμε σήμερα το χρόνο που έχει, μας έχει δώσει ο Κύριος στη ζωή μας με πνευματικά ανταλλάγματα τα οποία θα μας φανούν χρήσιμα στην πορεία μας μαζί με τον Χριστό ή θα εναποθηκευθούν στον ουρανό και θα μας περιμένουν. Οπότε να ανταλλάξουμε, να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή του χρόνου μας να έχει αξία, να μετρήσει για μας πνευματικά και κατ' επέκταση μετά και φυσικά, γιατί όταν πάρεις θάρρος, όταν πάρεις ελπίδα, όταν πάρεις χαρά, αλλιώς αντιμετωπίζεις τη ζωή που έχεις μπροστά σου και αλλιώς αν δεν πάρεις τίποτα από αυτά. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί κάθε φορά που ερχόμαστε σκεφτόμενοι και αγωνιζόμενοι για αυτά που θέλει ο Κύριος να συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία, τότε ο Κύριος έρχεται και μας τα προσφέρει, αδελφοί. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανοίξουμε τις γραφές μας, θα διαβάσουμε και από το Λόγο του Κυρίου, αδελφοί. Θα διαβάσουμε από το βιβλίο του Εκκλησιαστή, από το κεφάλαιο, μάλλον το κεφάλαιο ΙΑ, 11ο δηλαδή κεφάλαιο, σελίδα 615, στις γραφές με τη μετάφραση του Βάμβα. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο ΙΑ, 11ο κεφάλαιο δηλαδή, σελίδα 615, θα διαβάσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Γράφει λοιπόν ο λόγος του Κυρίου: «Ρίψον τον άρτο σου επί πρόσωπον των υδάτων, διότι εν τες πολλές ημέρες θέλεις ευρύ αυτόν. Δώσ' μερίδιον εις επτά και έτη εις οκτώ, διότι δεν εξεύρεις τι κακό θέλει γίνει επί της γης. Εάν τα νέφη είναι πλήρη θέλουσι διαχύσει βροχήν επί τη γην, και αν δέντρον πέσει προς τον νότον ή προς τον βοράν, εν το τόπο όπου πέσει το δέντρον εκεί θέλει μείνει. Ως της παρατηρεί τον άνεμον δεν θέλει σπύρι, και ως της θεωρεί τα νέφη δεν θέλει θερίσει. Καθώς δεν γνωρίζεις τι σιωδός του ανέμου, ουδέ την ή τρόπο μορφώνονται τα οστά εν τη κοιλία της κοιοφορούσης, ούτω δε γνωρίζεις τα έργα του Θεού, ως της κάμνη τα πάντα. Σπήρε τον σπόρο σου το πρωί και την εσπέραν ας μη ησυχάσει η χείρ σου, διότι δεν εξεύρεις τι θέλει ευδοκιμήσει, τούτο ή εκείνο, εάν και τα δύο είναι επίσης αγαθά. Γλυκή βέβαια είναι το φως και ευάρεστον εις τους οφθαλμούς να βλέπωσι τον ήλιον. Αλλά και αν ο άνθρωπος ζήσει έτη πολλά και εφραίνεται εν πάση τούτης, ας ενθυμηθεί όμως τα σημέρα στους σκότους, ότι θέλουσιν είστε πολλέ, πάντα τα συμβαίνοντα ματαιώτης. Εφραίνου νεανίσκε εν την νεότητή σου, και η καρδία σου άσε χαροποιεί εν τες ημέρες της νεότητός σου, και περιπάτη κατά της επιθυμίας της καρδίας σου και κατά την όραση των οφθαλμών σου, πλην έξευρε ότι δια πάντα ταύτα ο Θεός θέλει σε φέρει εις κρίσιν, και αφαίρεσον τον θυμόν από της καρδίας σου και απομάκρυνον την πονηρίαν από τη σαρκό σου, διότι η νεότης και η παιδική ηλικία είναι ματαιώτης. Αμήν. Είναι λόγια τα οποία είναι γραμμένα, αδελφοί, δια Πνεύματος του Αγίου, από έναν άνθρωπο τον οποίο τον ονομάσανε και δώσαν και τον τίτλο στο βιβλίο Εκκλησιαστή, που κατά πάσα πιθανότητα ήταν ο Σολομώντας, αλλά δεν έχουν καταλήξει ακόμα οι μελετητές ότι όντως ήταν αυτός, για να το γράψουν και από πάνω, οπότε αφήσαν αυτό τον τίτλο. Αλλά αυτός ο τίτλος έχει σημασία. Έχει σημασία γιατί ο όρος που χρησιμοποιεί ο τίτλος αυτός, ο Εκκλησιαστής, είναι ο άνθρωπος, περιγράφει τον άνθρωπο ο οποίος καλεί τους ανθρώπους σε σύναξη ή καλεί τους ανθρώπους για να τους μεταφέρει σοφία, κατά μία άλλη ερμηνεία του όρου. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, ο Εκκλησιαστής, καλεί τους ανθρώπους για να τους διδάξει από τη σοφία που έχει αποκομίσει ως άνθρωπος, γιατί περιγράφει ότι έχει δοκιμάσει πάρα πολλά. Όλα όσα μπορούσε να δοκιμάσει σαν άνθρωπος, άφησε τον εαυτό του να τα δοκιμάσει για να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Βέβαια, τίποτα από αυτά που γράφει δεν είναι ανθρώπινη επινόηση, αλλά όλα είναι εμπνευσμένα από το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί οι άνθρωποι θέλουν σοφία, και η σοφία η ανθρώπινη είναι γήινη, είναι δαιμονιώδης. Είναι η σοφία η οποία οδηγεί τον άνθρωπο σε σκοτεινά μονοπάτια και τον απομακρύνει από τον Θεό. Ενώ η σοφία που προέρχεται από τον Κύριο αναβιβάζει τον άνθρωπο για να γνωρίσει τον Θεό και να ζήσει μαζί με τον Θεό. Γιατί η σοφία του Θεού είναι ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήρθε στον κόσμο για να αποκαταστήσει τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και να τον επαναφέρει εκεί που αρχικά ο Θεός τον έθεσε, δίπλα του στο περιβάλλον του Θεού, μέσα στον Παράδεισο. Ο διάβολος ήθελε να τον διώξει από εκεί, και η σοφία του κόσμου θέλει να διώξει τον άνθρωπο από το περιβάλλον του Θεού, να τον απομακρύνει και να τον στείλει όσο γίνεται πιο μακριά. Και αυτές οι δύο σοφίες, έρχεται η στιγμή που συγκρούονται. Αλλά για να μην έχει ο άνθρωπος παράπονο ότι μόνο οι άνθρωποι φτιάχνουν σοφία, ο Θεός δεν έχει σοφία, πού θα τη βρω εγώ τη σοφία του Θεού, πού θα την ανακαλύψω, πού θα τη διαβάσω? Μέσα στο Λόγο του Θεού. Και πώς θα την καταλάβω? Άμα δεν δεχθείς ταπεινά ότι είναι Λόγος Θεού και δεν αφήσεις το Πνεύμα του Κυρίου να σου αποκαλύψει αυτή τη σοφία, δεν πρόκειται να καταλάβεις τίποτα. Αν νομίζεις ότι εσύ ξέρεις καλά αυτά που είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού, έτσι όπως τα εξηγείς και τα ακολουθείς στη ζωή σου και δεν έχεις την πληροφορία από το Πνεύμα το Άγιο ότι αυτό είναι που εννοεί ο Λόγος του Θεού, τότε ο άνθρωπος βρίσκεται σε λάθος μονοπάτι, αδελφοί. Και πόσοι έχουν σκοντάψει, έχουν μπερδευτεί, έχουν απομακρυνθεί από το θέλημα του Κυρίου, γιατί δεν μπορούσαν να εξηγήσουν, να καταλάβουν τα γεγραμμένα στο Λόγο του Θεού. Και όντως υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού σημεία τα οποία είναι δυσνόητα. Πώς θα τα καταλάβω τώρα, τι εννοεί τώρα? Μπορώ να καταλάβω εγώ τι εννοεί τώρα εδώ πέρα ο εκκλησιαστής με αυτά που γράφει? Πού να σκεφτώ εγώ, πώς σκεφτότανε? Για να καταλάβω αυτά που λέει ο Θεός, αδελφοί, για να μπορέσω να αντιληφθώ ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, δεν είναι κάτι το οποίο θα μου το δώσει έτοιμο, όπως δίνουν στα παιδάκια στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, το ένα γράμμα, το άλλο γράμμα, τα διαβάζουν, τα μαθαίνουν, το καταλάβανε. Ο Λόγος του Θεού έχει βάθος. Και για να πας σε αυτό το βάθος, πρέπει να σκάψεις. Πρέπει να μελετήσεις. Πρέπει να προσευχηθείς. Δεν γίνεται όλα έτοιμα να μας δώσεις έτοιμη τροφή. Δεν θέλω να κουραστώ εγώ. Κουράστηκα στη δουλειά μου, κουράστηκα στο σπίτι μου, τώρα θέλω έτοιμη τροφή, να μου τα πεις όλα εσύ. Όχι. Πρέπει να σκάψεις. Πρέπει να ψάξεις μέσα στο Λόγο του Θεού, να αναλώσεις χρόνο στα γόνατα για να καταλάβεις τι θέλει ο Κύριος να σου πει μέσα από το Λόγο Του. Μα εγώ έχω ακούσει, έτσι λέει ο ένας, έτσι λέει ο άλλος, έτσι ο άλλος. Εσύ τι λες? Δεν ξέρω. Ποιο να πιστέψω από αυτούς? Εσύ τι λες, αδερφέ? Εσύ τι λες? Εσύ ποια είναι η γνώμη σου για το Λόγο του Θεού? Δεν έχεις γνώμη? Δεν έχεις καταλάβει τι λέει ο Λόγος του Θεού? Όχι. Να μου πείτε εσείς που είστε οι προεστώτες, αν δεν ανακαλύψεις μόνος σου, αν δεν σκάψεις μόνος σου, αν δεν μελετήσεις μόνος σου, ό,τι και να σου πούνε οι άλλοι, αποτέλεσμα μέσα στη ζωή σου και μέσα στην καρδιά σου δεν πρόκειται να έρθει ποτέ από το Λόγο του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού αποκαλύπτεται από τον Κύριο, όχι από τον άνθρωπο, αυτόν που μιλάει ή κάποιον που θα συζητήσεις. Σου έχει αποκαλύψει ο Κύριος να το καταλάβεις και να πεις ναι, τώρα το κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα αυτό που διάβαζα τόσο καιρό και δεν καταλάβαινα. Έχεις κουραστεί για να καταλάβεις κάτι που είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού? Ή τα παίρνεις όλα έτοιμα, όλα συσκευασμένα, αεροστεγός, σου παραδίδονται με το delivery στο σπίτι και τελείως. Πατάς το κουμπί, τι θέλω να καταλάβω αυτό, πατάω το κουμπί, τι λέει ο τάδε αδερφός αυτό? Α, καλό μου φαίνεται το άλλο, ωραίο. Εντάξει, εσύ προσευχήθηκες, μελέτησες μόνος? Πότε περιμένεις να το κάνεις? Όταν θα έρθει ο Κύριος? Τότε θα είναι αργά. Τότε θα ψάχνει ο Κύριος να βρει πού είναι ο καρπός σου και θα είσαι άδειος, κενός. Μα τι να κάνω, Κύριε? Τώρα που έχεις καιρό, πάρε το Λόγο του Θεού, άρχισε να σκάβεις, να βρίσκεις θησαυρούς, αυτούς που έχει ανάγκη η ψυχή σου, αυτούς που δεν τους έχεις σκάψει, δεν τους έχεις βρει και βρίσκεσαι σε επίπεδα φθοράς και αυθαρσίας. Γιατί δεν έχεις ψάξει για την πραγματική τροφή που έχεις ανάγκη. Εδώ θα ακούσεις τι πρέπει να κάνεις, πώς πρέπει να περπατήσεις, αλλά άμα δεν μπει μέσα σου, αν δεν έχεις σκάψει εσύ να το βρεις και να το πεις ότι το βρήκα, το ανακάλυψα, αυτό είναι, τώρα το κατάλαβα, μου το αποκάλυψε ο Κύριος και το κατάλαβα, δεν έχω καμία αμφιβολία, τότε θα είσαι κενός, αν δεν έχεις κάνει αυτό. Μα έχει τόσο μεγάλη σημασία? Φυσικά, αδελφέ. Πόσες σελίδες είναι ο Λόγος του Θεού? Πόσα βιβλία, πόσα κεφάλαια το καθένα, πόσα εδάφια? Τα έχεις διαβάσει? Το έχω διαβάσει εγώ πολλές φορές. Αν το διαβάσεις αυτό που διαβάσαμε σήμερα, ξέρεις τι εννοεί ο Λόγος του Θεού? Ξέρω. Καταλαβαίνω. Τι να καταλάβω, ο εκκλησιαστής όλο για ματαιότητες λέει. Α, αυτό κατάλαβες? Ότι ο εκκλησιαστής μιλάει μόνο για ματαιότητες? Ότι δοκίμασε τα πάντα και όλα είναι μάταια? Δεν λέει κάτι για σένα? Δεν λέει κάτι για μένα σήμερα? Πώς θα το καταλάβω? Πρέπει να ψάξεις, να σκάψεις, να αγωνιστείς, να κοπιάσεις, να ιδρώσεις, να κλάψεις για να κερδίσεις αυτό το θησαυρό που κρύβει βαθιά μέσα του ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Γιατί μέσα ο Λόγος του Θεού είναι γεμάτος θησαυρούς που περιμένουνε αυτούς που θέλουνε τους θησαυρούς να αρχίζουν να ψάχνουνε και να φτάσουν σε εκείνο το σημείο που ο Κύριος θα τους αποκαλύψει αυτό το θησαυρό. Και διαβάσαμε, αν το πάρουμε έτσι όπως είναι γραμμένο, λέει, ρίξε λέει τον άρτο σου στο πρόσωπο των υδάτων, γιατί λέει μετά από πολλές ημέρες θα βρεις αυτόν. Ή παρακάτω λέει, δώσ' το μερίδιο σε 7 ή σε 8, γιατί δεν εξεύρεις τι θέλει γίνει μετά, αν θα γίνει κάποιο κακό. Τι να καταλάβω τώρα, Κύριε? Δηλαδή να πάρνω το ψωμί και να το ρίχνω στα νερά? Δεν λέμε να μην σπαταλάμε τα τρόφιμα τζάμπα, να τα δίνουμε σε κάποιον που έχει ανάγκη, εγώ να το ρίξω στα νερά? Και αν δεν είναι το ψωμί αυτό, το φυσικό, πιο πνευματικό ψωμί, ο λόγος σου, να το ρίχνω στα νερά, εκεί που δεν θα πιάσει τόπο? Εσύ δεν λες να σπείρουμε? Δεν σπέρνουν στα νερά, στο χωράφι σπέρνουν, στο χώμα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και γιατί να έχω το μερίδιο σε 7 ή 8 κομμάτια, επειδή μπορεί κάποια στιγμή να συμβεί κάποιο κακό? Ποιο μερίδιο? Τα φυσικά μερίδια? Τα μερίδια από τα αμοιβαία κεφάλαια? Τα μερίδια από την περιουσία των γονιών μου? Ή τα πνευματικά μερίδια? Τι να τα κάνω αυτά? Και γιατί άμα θα έρθει κάτι κακό θα πρέπει να τα έχω μοιράσει? Πολλά, αδελφοί, από αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού τα λέει για να μας προβληματίσουν, να μας βάλουν να σκεφτούμε, να μας βάλουν να μελετήσουμε. Δεν θα μας πεις, αδερφέ, τι εννοεί σήμερα? Όχι, δεν θα σας πω. Θα ψάξετε να το βρείτε μόνοι σας. Θα ψάξετε μέσα στο Λόγο του Θεού να βρείτε εσείς τι εννοεί ο Λόγος του Θεού. Τι θέλει να πει? Το έχετε ψάξει ποτέ? Έχετε ασχοληθεί? Τι μπορώ όμως να καταλάβω από όλο αυτό που διαβάσαμε? Αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο άνθρωπος κάνει κάτι που του λέει ο Θεός διαπίστεως. Εμπιστεύεται στο Θεό ότι θα γίνει αυτό που του είπε. Θα ρίξω το ψωμί μου στα νερά και ξέρω ότι μετά πολλές ημέρες θα το ξαναπάρω πίσω. Κάνω κάτι για το Θεό δηλαδή που μου το λέει, χωρίς να βλέπω το αποτέλεσμα, εμπιστευόμενος όμως ότι επειδή μου το λέει ο Κύριος θα γίνει. Λέει στον Πέτρο, ρίξε το δίκτυ σου στα δεξιά μέρη του πλοίου. Λέει ο Πέτρος, επί το λόγο σου θα ρίξω το δίκτυ. Και γέμισε ψάρια. Άρα υπάρχουν περιπτώσεις στη ζωή του χριστιανού που λέει ο Κύριος κάτι και πρέπει να το πιστέψω, να το εκτελέσω και θα δω το αποτέλεσμα μετά από πολλές ημέρες. Εγώ τι θέλω? Θέλω να μου πει κάτι ο Κύριος σήμερα, να πω: Κύριε, το πίστεψα και να γίνει σήμερα. Υπάρχει και χρόνος. Υπάρχει ο δρόμος που πρέπει να περιμένεις διαπίστεως να δεις αυτό που ο Θεός θα κάνει. Γιατί να χωρίσω τα 7 μέρη, τα 8 μέρη και εκεί το ίδιο? Χώρισέ τα εσύ, μα να μην ξέρω γιατί. Να μην ξέρεις. Θα σου χρειαστεί, γιατί μπροστά σου μετά από λίγο μπορεί να υπάρχει κίνδυνος. Και αν δεν έχεις κάνει αυτό που έχει πει ο Κύριος, όταν θα βρεθείς στον κίνδυνο δεν θα μπορείς να τον αντιμετωπίσεις. Μα να μην ξέρω, να μην καταλάβω, γιατί να το κάνω? Εγώ, αδελφέ, για να κάνω κάτι πρέπει να καταλάβω ακριβώς γιατί να το κάνω. Να μου το εξηγήσεις. Δεν πρόκειται να σου το εξηγήσω. Αυτό λέει ο Κύριος, το πιστεύεις, το εκτελείς. Δεν το πιστεύεις, ψάξε τις εξηγήσεις. Μείνε στις εξηγήσεις, μείνε με τις απορίες σου και ποτέ δεν θα δεις το αποτέλεσμα που λέει ο Κύριος. Άρα υπάρχουν οι περιπτώσεις λοιπόν που κάποια πράγματα λέει ο Θεός και πρέπει διαπίστεως να τα πιστέψω, να τα εκτελέσω για να δω το αποτέλεσμα. Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις οι οποίες έχουν φυσική εξέλιξη. Όπως παρακάτω λέει, με τα νέφη. Αν τα νέφη είναι πλήρη, θα πέσει βροχή. Και αν μέσα σου έχεις γεμίσει με θυμό, με οργή, με μίσος και έχει γεμίσει το νέφος της καρδιάς σου με όλα αυτά, φυσικό αποτέλεσμα να ξεσπάσει και να βγουν όλα αυτά από μέσα και να γίνει όχι απλώς βροχή, να γίνει κατακλυσμός. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις λοιπόν που είναι φυσική εξέλιξη. Αν κάνεις κάτι, είναι δεδομένο ότι θα είναι αυτό το αποτέλεσμα. Αν μιλήσεις τον άλλον άσχημα, και ο άλλος θα αντιδράσει άσχημα. Αν του μιλήσεις με καλά λόγια, μπορεί να τον κερδίσεις. Αν προσεύχεσαι στον Κύριο, θα σ' ακούσει. Είναι δεδομένο, είναι φυσική εξέλιξη. Θα μου απαντήσει όμως? Εκεί πας στο άλλο. Πιστεύω ότι θα μου απαντήσει. Πιστεύω ότι θα πάρω την απάντηση από τον Κύριο. Πότε? Μπορεί και σε πολλές μέρες. Άρα υπάρχει η περίπτωση να ζω την πνευματική μου ζωή και τις δύο αυτές περιπτώσεις. Και τη μία που πρέπει να εμπιστευτώ πλήρως τον Κύριο για να γίνει αυτό που μου έχει πει στη ζωή μου. Η άλλη περίπτωση που αν κάνω σταθερά βήματα θα έχω το αποτέλεσμα που περιμένω. Και αν δέντρο λέει πέσει προς τον νότο ή προς το βορρά, εν το τόπο όπου έπεσε, εκεί θέλει μείνει. Υπάρχει φυσική εξέλιξη σε κάποια. Δηλαδή του άλλου του μίλησες άσχημα, τον πρόσβαλες, φυσικά θα σου γυρνάει την πλάτη, περιμένεις. Μα δεν είναι χριστιανός, αφού τον πρόσβαλες, τον πίκρανες, πώς θα συνέρθει από αυτό που έκανες ή έκανα? Εκεί θα μείνει. Κάποιος πρέπει να πάει να σηκώσει το δέντρο. Κάποιος πρέπει να πάει και να αντιστρέψει το φαινόμενο αυτό. Αλλιώς εκεί θα μείνει. Υπάρχουν λοιπόν οι περιπτώσεις αυτές που όταν κάνω κάτι ή γίνει κάτι, το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Και έτσι γίνεται. Και μέσα στη ζωή μας υπάρχουν ενέργειες, περιπτώσεις που συμβαίνουν, που τα γεγονότα είναι προδιαγεγραμμένα. Αν τρέχεις και περάσεις με κόκκινο, δεν με φύλαξε ο Κύριος και τράκαρα. Είναι προδιαγεγραμμένο ότι θα τρακάρεις. Το να μην τρακάρεις αν περάσεις με κόκκινο, είναι ελάχιστες οι πιθανότητες. Το πιο σίγουρο είναι ότι θα τρακάρεις. Το να μιλήσεις άσχημα σε κάποιον άνθρωπο, γιατί έχεις τα νεύρα σου, γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα, το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Θα νευριάσει και ο άλλος και θα έρθει σε λογομαχία και μετά μπορεί να γίνει και χειρότερη κατάσταση. Αν παραβαίνεις την νομοθεσία του κράτους και κάνεις παρανομίες, είναι προδιαγεγραμμένο ότι κάποια στιγμή θα σε πιάσουν. Να, λέγανε για τους γιατρούς προχθές που κάνουν συνταγογραφήσεις υπέρογγες και πολυάριθμες, χιλιάδες ευρώ, και πιάσανε κάποιους. Είναι προδιαγεγραμμένο. Δεν αλλάζει αυτό. Και ξέρετε ποιο άλλο είναι προδιαγεγραμμένο? Αν πας μακριά από τον Κύριο, η ψυχή σου είναι συνέχεια σε κίνδυνο. Ανά πάσα στιγμή μπορείς να χάσεις την ψυχή σου. Είναι προδιαγεγραμμένο. Πού υπάρχει ασφάλεια? Μόνο κοντά στον Κύριο. Μόνο στον Χριστό. Εκεί υπάρχει ασφάλεια. Αν πέσεις σαν δέντρο έξω από τη μάντρα του Κυρίου, εκεί θα μείνεις. Θα έρθουν, θα σου κόψουν τα κλαδιά, θα σε ρίξουν στη φωτιά και δεν θα μείνει τίποτα, ούτε στάχτη. Και μετά υπάρχει άλλη περίπτωση. Υπάρχει ο άνθρωπος που στη ζωή του υπάρχουν καταστάσεις, οι οποίες όταν παρατηρεί ότι υπάρχει μια προδιάθεση για κάτι, αποφεύγει να κάνει κάποιες ενέργειες. Αυτός λέει που παρατηρεί τον άνεμο, δεν θέλει σπύρι. Και όποιος θεωρεί τα νέφη, δεν θέλει θερίσει. Άρα παρατηρώ μέσα στη ζωή μου τις καταστάσεις, τις συνθήκες που υπάρχουν και ανάλογα αντιδρώ. Ανάλογα ενεργώ. Με τρόπο που είναι λογικός, αλλά είναι και εμπνευσμένος από τον Κύριο. Δεν κάνω άλλον τάλλον. Βλέπω δηλαδή μέσα στο σπίτι ότι δεν θέλουν να τους μιλάω για τον Χριστό. Και εγώ λέω, όχι, θα σας μιλάω. Μέχρι να πιστέψετε. Θα μ' ακούτε 12 ώρες την ημέρα, θα βάζω και το σταθμό, θα σας βάζω και μια γραφή μπροστά στο πρόσωπο, μέχρι να πιστέψετε. Αφού οι συνθήκες δεν το ευνοούν. Δεν το ευνοούν. Γιατί να κάνω πράγματα οποία όχι μόνο δεν θα φέρουν καλό αποτέλεσμα, αλλά θα κάνουν και τον άλλον να γίνει ακόμα πιο αντίθετος από αυτό που είναι. Όμως εγώ επιμένω. Βλέπω τον άνεμο ότι φυσάει ο άνεμος και εγώ θέλω να σπείρω. Αφού θα τα πάρει όλα ο αέρας, δεν θα μείνει τίποτα. Πού σπέρνεις? Βλέπεις εκεί την ώρα ότι βλέπουν ποδόσφαιρο, βλέπουν τον αγώνα και πας να τους μιλήσει για τον Χριστό. Θα τα πάρει όλα ο αέρας, δεν θα μείνει τίποτα. Πότε να τους... Όταν οι συνθήκες θα είναι τέτοιες, θα υπάρχει ειρήνη, θα υπάρχει ηρεμία, δεν θα τους αποσπά κάτι άλλο την προσοχή, και τότε θα τους μιλήσεις. Πότε θα μιλήσω στο σπίτι μου? Θα πεις μια φορά, δυο, από εκεί πέρα εκεί είσαι. Αν θέλουν να σε ακούσουν, δεν τους το κάνεις με το ζόρι. Θέλετε να σας πω σήμερα τι έκανε ο Κύριος στην Εκκλησία? Αν θέλουν να ακούσουν, θα τους το πεις. Αν δεν θέλουν, να σας πω τι είπε ο Κύριος σήμερα? Δεν θέλουμε. Μην τους πιέζεις. Γιατί θέλεις να κάνεις το θερισμό πρόωρα, ενώ υπάρχουν νέφη και θα βρέξει. Όταν κάνω το θερισμό, όταν δεν υπάρχουν καθόλου σύννεφα, όταν είναι καλοκαίρι και θα μπορέσω να μαζέψω τον καρπό και δεν θα βραχεί από τη βροχή να αχρηστευτεί, ούτε να σαπίσει. Πρέπει να προσέχω. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Είναι διαφορετικές περιπτώσεις μέσα στη ζωή μας και πρέπει να μάθουμε να τις ξεχωρίζουμε για να βρούμε και να αντιδρούμε σωστά, για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όχι όπως να είναι και ό,τι να είναι και ό,τι ώρα να είναι. Ο άνθρωπος του Θεού είναι συνετός, προσεκτικός. Λέει, γίνεστε φρόνιμοι όπως τα φίδια. Τα φίδια άμα ακούσουν θόρυβο και ποδοβολητά, δεν βγαίνουν στη μέση του δρόμου να τα πατήσουν τα άλογα ή τα κάρα που θα περάσουν. κάθονται στην άκρη και περιμένουν να υπάρχει ησυχία και μετά θα κινηθούν. Αν λέει έτσι ο Κύριος, εγώ τι πρέπει να κάνω? Και λέει, καθώς λέει δεν γνωρίζεις την οδό του ανέμου, ούτε με τον τρόπο που μορφώνονται τα οστά εν τη κοιλία της κυοφορούσης, ούτε δεν γνωρίζεις τα έργα του Θεού, ως τις κάμνη τα πάντα. Και μετά έρχομαι να δείξω ότι είμαι παντογνώστης και ξέρω τα πάντα για το Θεό. Άλλη περίπτωση αυτή. Δεν ξέρουμε τα πάντα, αδελφοί. Ξέρουμε αυτά που μας έχει αποκαλύψει ο Κύριος και στον καθένα αποκαλύπτει ανάλογα με την προσπάθεια που κάνει για να του αποκαλύψει ο Κύριος. Άμα δεν κάνω προσπάθεια και δεν αγωνίζομαι για να μου αποκαλύψει ο Κύριος, δεν θα μάθω ποτέ τίποτα. Θα λέω ότι ξέρω το Θεό, αλλά τον ξέρω επιφανειακά. Τον ξέρω σαν ένα πρόσωπο που τον βλέπω στις εφημερίδες, τον βλέπω στο ίντερνετ να λένε για αυτόν, αλλά προσωπική σχέση μαζί του δεν έχω. Δεν τον ξέρω. Δεν τον ξέρω προσωπικά. Σκοπός του Κυρίου είναι να το γνωρίσουμε περισσότερο. Να το γνωρίσουμε προσωπικά τον Κύριο. Πώς θα το γνωρίσω? Μέσα από τη μελέτη του Λόγου και από την προσευχή. Εκεί θα το γνωρίσω. Κι αν στη μελέτη δεν έχω αγωνιστεί, δεν έχω κοπιάσει, δεν τον ξέρω τον Κύριο. Δεν τον ξέρω τον Χριστό. Δεν έχω καταλάβει πώς μπορεί να έρχεται να μου αποκαλύπτεται μέσα από το Λόγο Του. Δεν το έχω ζήσει. Ή το έχω ζήσει κάποια στιγμή και μετά το έχω βάλει στην άκρη. Έχω ξεχάσει αυτή την εμπειρία με τον Κύριο. Και δεν τα ξέρουμε όλα. Κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε. Πολλοί θέλουν να τα εξηγήσουν όλα, χωρίς καν να τα γράφει ο Λόγος του Θεού. Θέλουν να τα εξηγήσουν όλα. Ξέρεις, όταν πήγε ο Παύλος στον τρίτο ουρανό, ποιους άλλους είχε μαζί του? Ποιους άλλους είχε μαζί του? Εγώ σκέφτηκα ότι μπορεί να είχε και το Σίλα και το γράφει πουθενά ο Λόγος του Θεού. Θέλουμε να ξέρουμε περισσότερα από αυτά που γνωρίζουμε, που μας έχει αποκαλύψει ο Κύριος. Ο Κύριος, να ξέρετε αδελφοί, σε αυτά που μας δίνει και μας αποκαλύπτει, βάζει όρια. Όποιος θέλει να πάει πάνω από αυτά τα όρια, ξεφεύγει. Είναι στην κατάσταση αυτή που λέει, εγώ δεν γνωρίζω, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού εδώ, αλλά ο άλλος θα λέει, εγώ γνωρίζω, ξέρω. Τι ξέρεις? Ξέρεις το φαινόμενο, αλλά δεν ξέρεις πώς συμβαίνει αυτό πνευματικά. Τι γίνεται πνευματικά εκείνη την ώρα, ξέρεις? Όταν ο άνεμος πάει στην οδό του, ξέρεις πνευματικά τι έχει γίνει εκεί την ώρα? Πώς έχει διατάξει ο Θεός να συμβεί αυτό? Ή πως ο Κύριος εκείνη την ώρα που μορφώνονται τα οστά δίνει πνεύμα στον άνθρωπο, το ξέρεις? Μπορείς να το εννοείς, μπορείς να το καταλάβεις? Ναι, εγώ το καταλαβαίνω, ξέρω, γιατί έχω διαβάσει βιβλία. Μένουμε στο όριο που έχει βάλει ο Κύριος, αδελφοί. Όχι παραπάνω. Το παραπάνω μας κάνει να πάμε σε δρόμους άλλους. Να πάμε στους δρόμους του ανέμου που θα μας παρασύρει σε ξένες διδασκαλίες. Σε διδασκαλίες που είναι φαντασιώσεις. Σε διδασκαλίες που απομακρύνουν τον άνθρωπο από το Θεό. Δεν τον φέρουν πιο κοντά, τον απομακρύνουν. Αυτός που μένει στο όριο που έχει δώσει ο Κύριος, αυτός είναι που είναι πιο κοντά με τον Θεό. Το ζητούμενο όμως είναι να φτάσω σε αυτό το όριο. Να μην μείνω στην αρχή. Να φτάσω στο όριο που έχει βάλει ο Κύριος, ώστε να μου αποκαλύψει μέχρι εκεί που θέλει εκείνος αυτά που έχω ανάγκη. Να μην μείνω στην αρχή, να μην μείνω στα ρηχά τα νερά, να πλατσουρίζω όπως κάνουν τα παιδάκια. Μου λέει και παρακάτω, ματαιότητα, γιατί τα παιδάκια πλατσουρίζουν στα ρηχά τα νερά. Κάνουνε βουτιές στα ρηχά τα νερά. Πότε όμως θα πας στα βαθιά? Πότε θα μάθεις να κολυμπάς μέσα στο Λόγο του Θεού? Πότε θα μπαινοβγαίνεις μια μέσα στο Λόγο του Θεού και μια μέσα στα πράγματα του κόσμου? Όπως εδώ που λέει για τους νέους παρακάτω. Λέει, εφραίνου, λέει, στη νεότητά σου, την απολαμβάνεις. Ωραία, καλά κάνεις. Η καρδία σου να σε χαροποιεί. Νιώθω ωραία, περνάω ωραία. Και δεν μιλάει για τη νεότητα μόνο τη φυσική, αδελφή. Μιλάει και για τη νεότητα του χριστιανού στον Κύριο. Γιατί όταν είναι κάποιος νέος στον Κύριο μπορεί να παίζει λίγο με τα πράγματα του Θεού, αλλά καθώς μεγαλώνει πρέπει να σοβαρεύεται. Πρέπει να ενηλικιώνεται πνευματικά, να μάθει να κολυμπάει στα βαθιά τα νερά, να μην μένει στη ματαιότητα, να πάει πιο βαθιά. Και για να πας πιο βαθιά θέλει κόπο, και να μάθεις να κολυμπάς και να μάθεις να συμπλέεις με τους άλλους που είναι κοντά σου και να μάθεις, αν χρειάζεσαι βοήθεια, να φωνάζεις τον Χριστό. Σπήρε, λέει, το σπόρο σου το πρωί και την εσπέρα, ας μη ησυχάσει η χείρ σου, διότι δεν εξεύρεις τι θέλει η ευδοκιμήσει, αυτό ή εκείνο, ή αν και τα δύο είναι επίσης αγαθά. Και άλλη περίπτωση τώρα στη ζωή του ανθρώπου. Είναι κάποια πράγματα για τα οποία μπορεί να κάνεις κάτι που σου είπε ο Κύριος, αλλά δεν πρέπει να ησυχάσεις και να περιμένεις να τα κάνει όλα ο Θεός. Πρέπει να είσαι από πάνω, να επιμελείσαι αυτό που σου έχει δώσει ο Θεός. Γιατί δεν ξέρεις κάτι αν θα στραβώσει ή θα γίνει σωστά. Πρέπει να επιμελείσαι αυτό που σου έχει δώσει ο Θεός να κάνεις. Εγώ τώρα έσπειρα, πήγα τους είπα για τον Κύριο, τώρα άμα πιστέψουνε, επιμελήσου, ξαναπάνε, ρώτησε, όχι μόνο αν πιστεύουν στον Χριστό, αν έχουν κάποιο πρόβλημα, αν έχουν κάποια ανάγκη, αν θέλουν να προσευχηθείς για αυτούς, επιμελήσου, μην το αφήνεις. Εγώ έκανα αυτό που ήτανε, εγώ έκανα το θέλημα του Θεού, έλεγε ο Σαούλ. Και τα πρόβατα που βελάζουν τι είναι? Δεν έκανες το θέλημα του Θεού. Δεν επιμελήθηκες ώστε να γίνει ακριβώς έτσι όπως είπε ο Κύριος και να περιμένεις μέχρι τη στιγμή που θα έρθει το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η επιμέλεια. Όχι να κάνω κάτι στην αρχή, να το αφήσω στη μοίρα του και να μην με νοιάζει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Ποιο είναι αυτό που σου έχει δώσει ο Θεός και πρέπει να επιμελείσαι? Οικογένειά σου, κάποια ψυχή στη γειτονιά, κάποιοι συγγενείς, ένα έργο που σου έχει δώσει ο Κύριος να κάνεις και πρέπει να το επιμελείσαι, γιατί αν δεν το κάνεις εσύ, όπως τα λουλουδάκια απ' έξω θα ξεραθούν και δεν θα υπάρχει τίποτα. Είτε λίγα είτε πολλά, αυτό που δίνει ο Κύριος στον καθένα να κάνει πρέπει να το επιμελείτε και να το παρακολουθεί στενά μέχρι τέλους, να μην ησυχάζει. Αυτός πραγματικά νοιάζεται για τα πράγματα του Θεού και για το θέλημα του Κυρίου. Όχι να του πούνε μπράβο, αλλά για να μην λυπήσει τον Κύριο, για να μην χάσει το αποτέλεσμα το οποίο θα έρθει εφόσον επιμελείται αυτό που του έχει δώσει ο Κύριος. Άρα έχουμε δει ήδη διαφορετικές περιπτώσεις μέσα στη ζωή μας, τις οποίες πρέπει να τις ξεχωρίζουμε. Η μία είναι με πίστη και κάνουμε αυτό που μας λέει ο Κύριος και πιστεύουμε ότι θα το εκτελέσει και περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Εκεί δεν λέει να παρακολουθείς τον άρτο σου καθώς θα πηγαίνεις στο νερό. Όχι. Το ρίχνεις και περιμένεις. Εύκολο. Μπορεί και δύσκολο. Γιατί πρέπει να πιστεύεις. Γιατί δεν πιστεύεις, δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ πίσω. Ή δίνεις τις μερίδες και παρακολουθείς τις μερίδες που θα πάνε. Όχι, δεν τις παρακολουθείς. Εσύ κάνεις αυτό που σου είπε ο Κύριος, πιστεύεις ότι θα έρθει το αποτέλεσμα και το περιμένεις. Άρα η μία περίπτωση αυτή, η δεύτερη περίπτωση είναι οι καταστάσεις που έχουν από μόνες τους εξέλιξη μέσα στη ζωή μας. Αν κάνεις κάτι, το αποτέλεσμα είναι δεδομένο ότι θα γίνει έτσι. Η άλλη περίπτωση είναι ότι βλέπουμε τις συνθήκες και ανάλογα ενεργούμε μέσα στη ζωή μας. Η τρίτη περίπτωση είναι ότι δεν τα ξέρουμε όλα και αφήνουμε ένα μεγάλο περιθώριο στον Κύριο, αλλά αγωνιζόμαστε να φτάσουμε στο όριο που έχει θέσει Εκείνος, χωρίς να το υπερβαίνουμε. Και η πέμπτη περίπτωση είναι αυτή που κάνεις αυτό που θέλει ο Κύριος στη ζωή σου, αλλά επιμελείσαι μέχρι να δεις το αποτέλεσμα. Μέσα στη ζωή μας μπορούμε να βρούμε όλες τις περιπτώσεις, αδελφοί. Ο καθένας για τον εαυτό του. Μην μένουμε στα παραδείγματα τα οποία είναι πολύ φτωχά για να δώσουν όλο αυτό το εύρος των καταστάσεων που μπορούν να έρθουν στη ζωή του καθενός από μας. Αλλά να εντοπίζουμε μέσα στη ζωή μας σε ποια κατάσταση βρίσκομαι. Τι είναι αυτό που ζω τώρα. Ποια κατάσταση είναι από αυτές. Πώς θα ενεργήσω, πώς θα αντιδράσω. Και όταν καταλαβαίνω και προσεύχομαι και ενεργώ σωστά, έρχεται το αγαθό αποτέλεσμα, αδελφοί. Όταν δεν προσέχω, δεν ξεχωρίζω τις καταστάσεις, τότε τα πράγματα στη ζωή μου γίνονται άνω κάτω. Ποτέ δεν έρχεται το καλό αποτέλεσμα. Ποτέ. Είμαι σαν το νέο μετά που λέει, που μπαινοβγαίνει στη θάλασσα, στη ματαιότητα. Και δεν θέλει ποτέ να μπει στα βαθιά νερά. Αυτός που προσέχει στις καταστάσεις της ζωής του και ξεχωρίζει ποια κατάσταση είναι κάθε φορά αυτή που πρέπει να περάσει και ενεργεί σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, αυτός θα ευλογηθεί, αδελφοί. Δεν μπορούμε να υποθέτουμε ότι τώρα εγώ ζω αυτό ή αυτό που ζω εγώ θα το αντιμετωπίσω έτσι. Δεν γίνεται με υποθέσεις. Γίνεται με πληροφορία Πνεύματος Αγίου μέσα από το Λόγο του Κυρίου. Να καταλάβω που βρίσκομαι και πώς πρέπει να ενεργήσω. Γιατί λέει, ωραίο είναι το φως, γλυκό, ευάρεστος οφθαλμούς, να βλέπω τον ήλιο, αλλά και αν ζήσω πολλά έτη και φρένομαι σε όλα αυτά τα έτη, πρέπει να θυμηθώ ότι οι ημέρες του σκότους θα είναι πολλές. Αν προσπαθώ να επωφεληθώ, όχι πνευματικά, όχι για τον Κύριο, αλλά να επωφεληθώ εγώ προσωπικά από τις καταστάσεις που συμβαίνουν για να απολαμβάνω, θα έρθουν και μέρες σκότους, αδελφοί. Αυτός που ψάχνει το φως, να βγει συνέχεια στο φως, να μην ζοριστεί, να μην ταλαιπωρηθεί, να μην αγωνιστεί, νομίζει ότι το φως θα είναι πάντοτε στη ζωή του, αλλά έρχεται το σκοτάδι που κλείνουν τα φώτα. Κλείνουν οι πόρτες, κλείνουν τα παράθυρα και δεν βλέπει τίποτα. Μόνο σκοτάδι. Και καταλαβαίνει, αν καταλάβει, ότι όλο αυτό που προσπαθούσε τόσο καιρό ήταν ματαιότητα. Γιατί προσπαθούσε τόσο καιρό να επωφεληθεί προσωπικά, σαρκικά μάλιστα, από αυτά που συμβαίνουν στη ζωή του για να περάσει καλά. Δεν ήρθαμε για να περάσουμε καλά, αδελφοί, στον Κύριο. Ποιος θα περάσει καλά? Αυτός που προσέχει μέσα στη ζωή του, διακρίνει τις καταστάσεις και ενεργεί σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Αυτός θα ευωδωθεί. Αυτός που δεν προσέχει, που προσπαθεί συνέχεια να επωφεληθεί, να περάσει καλά, δεν τον νοιάζει για τους άλλους, δεν τον νοιάζει και τι θα γίνει παραπέρα. Αυτός έχει το φρόνημα του κόσμου. αυτόν κάποια στιγμή θα τον πιάσει το σκοτάδι και δεν θα μπορεί να βγει από εκεί με τίποτα. Με τίποτα, αδελφοί. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού περπατάει στο φως του Κυρίου, όχι στο φως το δικό του, στο φως του κόσμου, στο φως του Κυρίου, το οποίο μπορεί να φαίνεται μακριά, αλλά θα φτάσει. Ξέρει που πηγαίνει. Ξέρει ότι ο δρόμος είναι δύσκολος, είναι τεθλιμένη η οδός, αλλά ξέρει και πώς να περπατήσει. Γιατί δεν έπαιζε με τα νερά και με πράγματα τα οποία δεν ήθελε ο Θεός όταν το γνώρισε, αλλά εντρυφούσε μέσα στο λόγο του Κυρίου. Μάθαινε πώς θα κολυμπάει στα βαθιά και όταν ήρθε η ώρα για να πέσει μέσα στα νερά τα βαθιά, κολύμπησε και δεν έμεινε στη ματαιότητα, δεν έμεινε στα ρηχά. Και επειδή, αδελφοί, βλέπουμε τι συμβαίνει και ακούμε και πράγματα διάφορα, βλέπεις εκκλησίες οι οποίες φαίνονται πιστεύουν στον Χριστό, διαβάζουν το Ευαγγέλιο και έχουν κάφημα σε έργα. Α, εσείς δεν κάνετε τέτοια έργα, εμείς κάνουμε. Και βλέπεις από την άλλη μεριά ότι καταπατάνε το Λόγο του Θεού σε άλλα πράγματα. Δεν σώζουν τα έργα. Δεν ευλογείται ο άνθρωπος γιατί κάνει κάποια έργα για τον Κύριο. Ευλογείται αν αυτά είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και προχωράει διαπίστεως. Όχι για να φανεί στους άλλους, για να δείξει ότι έχει φως, γιατί σε λίγο θα έρθει το σκοτάδι και δεν μπορεί να φύγει από πουθενά. Γιατί θα έρθει το σκοτάδι? Γιατί δεν ήθελε ποτέ το φως. Ήθελε ένα δικό του φως να φωτίζει, να λέει ορίστε εδώ είμαι, κοιτάξτε πόσο καλός είμαι, πόσο χριστιανός είμαι. Αλλά πίσω είχε σκοτάδι και το σκοτάδι ήρθε και το κατέλαβε. Ο Κύριος, αδελφοί, να μας βοηθήσει αυτόν τον τελευταίο καιρό να μπορέσουμε να διακρίνουμε τις καταστάσεις και να τις διακρίνουμε αν ψάχνουμε μέσα στο Λόγο του Κυρίου, αν μελετάμε το Λόγο του Θεού και θέλουμε να φτάσουμε στο όριο που έχει θέσει Εκείνος. Να φτάσουμε στο μέγιστο που μπορούμε στα πνευματικά, γιατί λέει τάνο φρονείτε, τάνο. Αλλά μέχρι εκεί που έχει θέσει ο Κύριος. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.